ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وادر جستي الله برنامج كل عدوين كدني ده وما لك استام رك الجرب الجمعة أذكر جستان وربهين تسلم قال فرقان والله وطنك أبشا دل قعدة سنة كأكون أفرب ولا فرتني اللي حد يجري ده قد بده ما تو أحد برنامج كات كل جيسد أن تان نوح كم ده إنك بدن بغل روح وريد أه وما أنت أوكلية كشه يدي دقيمة عدو تيو هيجو مستا يهود وكود أمريكا غزة روش كاو دقيمة بلارن كو قاضي مجالدا كييف عاصمة أوكرانيا يدو أي فشل ما وده هذا الذي لبده لنا عوج السعودية ودن كتركيا مؤسسة الزلاقة هو كوهدا شافكا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو بيسي مقالكا دقال أبو بغلو أسكري لو قد لي عيدا مدى بركينا فاسو كدواد أفرتن غفا لما شيء داوع كون نغضي مركب أي لاذا هيدو لدى مكسيكو هو شيل كوكا لي حيباها ودن كمريكانكا حوثيين تا ومانتا دقيمة كوكرا عيدقان يهود حو كوهستان يدو ديب لوفري قرانكا مغالدا سنعا كدي مدة 8 عشاء وهكاد كجري ديارداها دارون اسكا أو بدلي قاب دقالات كان كونفورت آسيا sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxay dagaalada ka socda galbeedka Suudaan ka bedeleen furimaha la isku horfadhiyo ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. وهجاج قضبضا صوت القرد ويان سوقد بدورنا إن شاء الله بل سينا كون رأينا وحبنتا أقل إنك صحافة دا وأن كود سوقد بنا قضبضا أمهم سنوررك أي قرآن صحافة دو وحانا سوجدنا محمد شيخ علي
أدبادو ما سنتهي هاشم عبد ناصر إن كبدن بقول قوف ومانتو كليكو شهيدي دو قيمهي عيد مدى يهودا كودان مرينك غزة gumeystar xanka darana yahuuda ayaa xasuuq baan u geystay dad barakacayaalaha ku nool deegaanka Almawasi ee galbeedka magaalada Khan Yunis duqeymaha soo sabay in uu dib xoogan ka kacoteen dhooyinka barakacayaasha ayna ku dhex gubtaan dadad oo farabadan oo ku jiray ila raadiyo falastiiniina ayaa warbaahinta u sheegay in 40 qof oo badan caruur iyo haween ay ku gubteen gudaha dhooyinkoodii sabool xiriir dabka ka dhashay duqeymaha diyaaradaha yahuuda dadka barakacayaasha ayaa isku dayay in ay damiyaan dabkaas iyagoo isticmaalaya wax kasta oo ay heli karaan oo ay ka mid tahay carada iyadoo aysan jirin gaadiid damis ah iyo biyo
khawt al-mukhayam istihdaf al-mukhayam الناس اللي قاعده في خيامهم
muqaawmada falastiin ayaa falka uu maanta gumeystay yahuuda ku gubeeteen dhooyinka barakacayaasha iyo dadka reedka ah ee ku dhex jiray ku tilmaamay jariimo xushinimo ah oo cusub iyagoo mas'uuliyadda wixii halkaas ka dhacay si toos ah dhabarka ugu saaray dawladda Mareykanka ee gacanta ku haysa kayaanka fadhiidka ah ee yahuuda dhanka bartamaha Mareykanka Gaza ee raadiyo ayaa ku soo warramaya shahiidka 9 qof iyo dhaawaca tiro kale kadib duqeymo ay diyaaradaha cadawga yahuuda la beegsan guri dabaq ah oo ku yaala magaalada Zawaida ee bartamaha Mareykanka Gaza iyadoo intaas lagu darayo shahiidka 3 qof oo shacba kuwaas oo ku baxay duqeynaha yahuudu leegatay guri ku yaala magaalada Deerul Balah ee bartamaha Mareykanka Gaza waqooyiga Mareykanka Gaza duqeymo ay yahuuda la beegsatay guri ku yaala deegaanka Jabaliya Nazlah ayaa waxa ku shahiiday 10 qof oo rayda halka tiro kale ay ku dhaawacmeen oo iyagana ahaa dad shacba ah oo waxba galabsan wararka ayaa intaas ku diraya in hal qof oo rayid ah uu ku sheeyay tiro kale ay ku dhaawacmeen duqeymo ay diyaaradaha cadawga yahuuda ku qaadeen guri u dhow isbitaalka Al-Awda ee ku yaala magaalada Talazaatar ee waqooyiga Mareykanka Gaza dhanka magaalada Gaza ee wareedu ayaa sheegay shahiidka 5 qof oo shacba iyo dhaawac tiro kale oo caruur badan kuwaas oo ku xiyoobay duqeymo ay diyaaradaha yahuuda ka fuuliyeen agagaarka iskuulka Salaaxuddin oo ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah kaas oo ku yaala galbeedka magaalada Gaza dadka ku shahiiday iyo kuwa ku dhaawacmay ayaana loo gudbiyay xarunta caafimaadka Al-Shifa ee magaalada Gaza iyadoo dhakhaatiirta xaruntaasi ay sheegayaan in dadka qaar ay xaaladoodu liidato xaruntan ayaa sidoo kale waxaa la geeyay meedka ugu yaraan 5 qof kadib markii weerarkii hore ee maanta ay ciidamada yahuuda madaafiic ku garaaceen guryo ku yaala xaafadaha Saladin iyo Al-Karama ee magaaladaasi isku soo wada duubay ilaa caafimaadka magaalada Gaza ayaa sheegaya in 106 qof oo shacab ay ku shahiideen duqeymaha yahuuda ka fulisay marinka Gaza tan iyo arurnimadii hore ee maanta kuwaas oo 45 ka mid ah ay ku shahiideen magaalada Gaza iyo waqooyiga marinka Gaza Allah ayaan ka baraynaa inuu ehelkeena sugnaanta badan ee reer Gaza ka dul qaado cadawgan dulmiga badan uuna ka siiyo nasri degdeg ah iyo futuuxaad uuna duleeyo gumeysaha yahuuda geeska kale muassasada Zalaqa oo ku hadasha afka jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo baahisay muuqaalka dagaal 200 askari looga dilay ciidamada Burkina Faso مؤسسه ورباهينيد ازلاقه هو غرب كورفافينيد مجاهدين جماعه نصره الاسلام والمسلمين وعلى بلوغ برتين سو بنيتو ملاحمته واوين اي فلينيان عيدمده مجاهدين جماعه نصره الاسلام ayaa soo saartay film xiiso badan oo cusub kaas oo lagu soo bandhigayo weerarkii cagmariinta ay xadi la soo dhaafay ka dhahay dalka Burkina Faso gaar ahaan magaalada Jibu isdaarkan oo la daawan karo 25 daqiiqo ayaa si faahfaahsan ku tusaya sida ay maalintaas wax uga dhaceen magaalada Jibu qaybaha hore muuqaalka cusub waxaad ku arkaysaa ciidamada mujaahidiinta ayaa afka saaraya dhanka iyo saldhiga la weerarayo socod kooban kadib mujaahidiinta ayaa soo gaaray halkii target ku ahaa waana magaalada Jibu saldhig military ku yaalo dagaalyahanada mujaahidiinta ee jamaacada ayaa jiraya difaacyo in muddo la dhisayay si ay taad iyo difaac adag ugu noqdaan askarta Burkina Faso kuwaas oo weerarka lagu dul dhacay xilli aysan filaynin ciidamada xukuumadda Burkina Faso ku cambaxay laynta dadka biyada ayaa ka firxaday fagaaraha dagaalka kadib markii ay u baxdhig waayeen militariga Nusratul Islaam waxyaaba xusida mudan ee kaamirada Zalaqa ku arkayso waxaa ka mid ah laba diyaaradood oo ku duulaya joog hoose oo ilayeen askarta Burkina Faso ayaa soo galay hawada si ay u gurmadaan ciidamadooda oo weerar culus la kulmay balse iyaga ayaa bahalis galay kadib markii mujaahidiinta jilbaha u asteen oo ay order rasaas uga qaadeen dagaal faraalisa gubtay la iskuna wadaarsay hubka culus iyo kan fudud ayaa soo idaaday iyadoona guusha ay raacday ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin جهادي في سبيل الاله قدوتي ورواحي قدوتي ورواحي قيبها دحيه فيلم كعصبه اي سو سارتي مؤسسه زلاقه وحد كوركيسا قار كميدا ميددكا عيدمدا بوركينا فاسو او اي حبد المجاهدين تا سيابوين كلا دوان وهليشاي عيدمدا المجاهدين تا ماركا اي سو لايان اسكرتا بوركينا فاسو يا غوداه او غلاي ماغالدا جيبو سيدو كلا وحي مجاهدين تا اولغلو باريتانا او كسميان حرومها دولدا سيدا حفيسيدا مجاهدين تايا حفيسي ذاكا قاتي قلب عسري ويكا عرين مسوليين تا بوركينا فاسو ساند هو بغايا اسو قعنقلي مجاهدين تا كواسو انهل كان كسو كوبي كرين اخوتي في كل ساح يملأ الارجاء نورا وضياء كالصباح ابشروا بالنصر لاح اخوتي في كل ساح يملأ الارجاء jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka jeeda wadamada saaxilka Afrika ayaa dagaalkii dhawaan ka dhacay magaalada Jibu waxay ku dishay in ka badan 200 isugu jira saraakiil iyo askar dawladaha deriska laha wadanka Burkina Faso markii uu dhacay dagaalkii weynaa ee ka dhacay magaalada Jibu waxay soo food saartay Baqdin iyo Anfarir joogto ah maadaama saaxiibadooda lagu gumaaday magaalada Jibu ee wadanka Burkina Faso مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود في تلتيم الجراح 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 في يحيى المسلمين بالشريعة آمنين dhinaca kale ruushka ayaa duqeymo ballaaran ku qaaday magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine iyadoo ay fashilmeen wadahadaladii labada dhinac uga socday dalka Turkiga ciidamada ruushka ayaa weerar culus la bartilmaameedsay magaalada Kiev ee caasimadda wadanka Ukraine kaasoo sababay khasaarooyin kala duwan iyadoo ay fashil ku soo dhamaadeen wadahadalo labada dhinac loo qabtay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga saaka iyo hadda magaalada caasimadda ah ee Kiev ayaa marti gelisay weeraro xoogan oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka qaraxyo xoogan ayaa laga maqlay gudaha iyo hareeraha caasimadda kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay amniga iyo xaaladda guud ee caasimadda Kiev. Wakaaladda wararka Reuters ayaa xaqiijisay in ilo ka tirsan ciidamada cirka ee Ukraine ay si cad u shaaciyeen in weerarkan uu ahaa mid baaxad leh oo geystay khasaare culus, inkastoo aan la shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duulaankan. Wararka ka imaanaya gobolka Sumi ee dalkaas ayaa sheegaya in 9 qof oo rayid ay ku dhinteen, halka 4 kale ay ku dhaawacmeen duqeymo cirka ah oo lagu qaaday bas ay saarnaayeen dad Ukrainiin ah. Duqeyntan oo ku beegneyd xalay saqdii dhexe ayaa ka dhacday magaalada Bilubiliya, taas oo sare u qaaday xiisadda colaadeed ee ka dhex taagan dowladaha Ukraine iyo Ruushka. Weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu fashil ku soo hidlaaday kulan ay wada yeesheen mas-uuliyiinka kala socday Ruushka iyo Ukraine, kaasoo ka qabsoomay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Wadahadalladan ayaa lagu gaaray keliya heshiis maxaabiis dhaafsi ah, iyadoo la isku fahmi waayay dhammaan shuruudihii ay labada dhinac keensadeen miiska wadahadalka. Geeska kale ku dhawaad 40 qof ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday markab ay leedahay dowladda Mexico oo shil ku galay xeebaha waddanka Mareykanka. Markab dagaal oo aad u weyn oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Mexico ayaa ku dhacay buundo ku taala magaalada New York ee cariga waddanka Mareykanka, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dabdamiska ee dalkaas. Markabkan oo lagu magacaabo Kuautimuka ayaa sidey dad tiradooda lagu sheegay 277 qof, kuwaas oo badnaa arday baranaysa cilmiga casriga, waxaana inta ilaahay oo haatan loog yahay shilkan kuna fuwaayay 2 qof, halka ay ku dhaawacmeen 4-30 kale, sida uu saxaafadda la wadaagay duqa magaalada New York. Dhankooda ciidamada badda ee Mexico ayaa bartooda ka soo horreeyay oran jiray Twitterka ku soo daabacay in markabkan ay soo gaartay cilad ka hor istaagtay inuu sii wato safarkiisa. Ugu dambeyntii, xuuthiinta ayaa maanta duqeymo ku garaacay Yahuudda iyadoo dib loo furay garoonka caalamiga ah ee magaalada Sanaca kadib muddo 10 casho ah oo hakad ku jiray. Kooxda xuuthiinta ee gacansaarka dhowla leh dowladda Shiicada ah ee Iran ayaa weerar loo adeegsay gantaal balaastiga waxay ku qaadeen dhulka uu maamulka Yahuudda xoogga u haysto muslimiinta reer Falastiin, sida ay sheegeen warbaahinta caalamiga ah. Duqeyntan ayaa ku soo beegantay iyadoo la shaaciyay furitaanka garoonka caalamiga ah ee magaalada Sanaca kadib 10 maalmood oo u xirnaa duqeymo ay Yahuudda ku garaaceen. Warka soo baxay maamulka Yahuudda oo looga hadlay weerarkan ayaa lagu sheegay in ciidamada Yahuudda ay qabteen gantaal laga soo tuuray dhanka Yemen subaxnimadii hore maanta, taasoo qayb ka ah weeraradaasi kordhaya ee xuuthiyiinta Yemen ku hayaan Yahuudda kadib markii ay diyaaradaha Yahuudda ay duqeymo xiriir ka geysteen dhulka ay kooxdaas ka maamusho Yemen. Weerarkan ayaa khalkhal amni ka abuuray gudaha Yahuudda, iyadoo inta badan magaalooyinka maamulka sahaynada laga maqlay seeriga digniinta. Xilliga uu soo galay gantaalka hawada dhulka ay xoog kaga haystaan Yahuudda dadka muslimiinta ee reer Falastiin, isla wararkii Yemen ayaan ku gudijirnaay. Garoonka caalamiga ah ee magaalada Sanaca ayaa dib u furmay shalay Sabtidii kadib 10 maalmood oo hakad ku yimid dhammaan duulimaadyadii ka howlgali jiray garoonkaas. Arrintan ayaana ka dhalatay duqeymo culus oo ay diyaaradaha Yahuuddu la beegsadeen garoonkan, taasoo keentay in kaabayaasha garoonka uu soo gaaray burbur xoogan oo saameysay isku socodkii duulimaadyada. Wasiir ku-xigeenka gaadiidka ee maamulka xuuthiyiinta Yaxya Salaani ayaa ku dhawaaqay in dib u furista garoonka caalamiga ah ee Sanaca ay ka tarjumayso fariin cad oo ku socotay Yahuudda, isagoo sheegay in garoonkan hadda uu si buuxda u shaqeynayo. Kooxda xuuthiyiinta ayaa horey u shaaciyay in weeraradii ay Yahuuddu ku beegsatay garoonka uu sababay khasaarooyin maaliyadeed oo aad u ballaaran, iyagoo qiyaas ahaan sheegay in hanti gaaraysa ilaa nus bilyan oo dollar ay ku burburtay, taasoo dhulka la simtay kaabayaashii garoonka iyo xarumaha rayidka oo ka ag dhowaa garoonka. Yahuudda ayaa duqeymo xiriir ah ka wada dhulka ay xuuthiyiinta ka maamusho waddanka Yemen, kuwaasoo aan kala soocin xarumaha xuuthiyiinta iyo xaafadaha ay degan yihiin dadka shacabka, waxaana duqeymaha ku dhintay boqolaal qof oo shacab ah tan iyo markii uu bilowday duulaanka Yahuudda ka wado dalka Yemen. Dhegeystayaal, waa inaga intaa xubintii qalinka saxaafadda. Aan dib idin kugu celiyo Haashim Cabdinaasir iyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida.
Waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa. Markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan diyaaradaha drooniska ah oo beddelay qaab dagaaleedka Koonfurta Aasiya, waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
Majalada Ameerikaanka ah ee Foreign Policy ayaa baahisay mid ka mid ah taqaariirteeda 2 bilaha ah, kaas oo ay uga hadashay mustaqbalka dagaalada Aasiya, iyadoona ka dhimbil qaadanaysa dagaalkii ugu dambeeyey ee dhexmaray Baakistaan iyo Hindiya oo xooggiisa ka dhacay dhanka hawada iyo cirka. Diyaaradaha drooniska ah noocyadooda kala duwan sida kuwa hubka xambaara, xoogaha kuwa aruuriya, iyo kuwa muuqaalada sirdoon duuba oo waayihii dambe aad uga dhex muuqanayay saaxada dagaalada ayay majalada FB si gooni ah ugu rogrogaysaa taqriirkeedan, iyadoona sii saadaalinaysa mustaqbalka iskahorimaadyada qaaradda Aasiya. Iskahorimaadkii ugu dambeeyey ee dhexmaray dowladaha Hindiya iyo Baakistaan waxa uu soo bandhigay kaalinta udub dhexaadka ah ee ay diyaaradaha drooniska ah ugu jiraan labadan dowladoodba. وانا مركي اوغو الرئيسي اي سيدان با حد له درون اسكو اديك سيدان لبدا جانب تاني ايانا توسين اي سيس بدل كا قنتا فوق اي كوي ميد قاب دقالات كي لا اسلا وذا يقاني اي واربحين تيدا باريتان كوب اللابتي مجلد فورين بوليسي او اح مجلد كصوب حدا دل كمريكان كا adeegsiga diyaaradaha drone-iska ah ee dagaalada xilligan dunida ka aloosan ayaa sida ay sheegaysaa warbixinta Foreign Policy waxa dardargelinaya laba qodob waa midka koobaad qiimaha iyo taklifada diyaaradahan oo ila xad aad u jaban iyo sida loogu heli karo suuqyada caalamka iyadoo aanan dhibaato badan laga marin ama wax culays ah soo iibsashadeeda qodobka labaadna waa awoodda ay diyaaradahani u leeyihiin burburinta ahdaafta lagu weeraro iyo baaxadda ay leeyihiin khasaarooyinka ay drone-iska haleeshin karaan ahdaaftaasi iyagoona had iyo goor dira fariimo siyaasadeed iyo kuwa awoodeed oo baajin kara dagaal toos ah oo ballaaran warbixintan ay baahisay majalada Foreign Policy oo uu qalinka u qaatay wariyaha meedaaniga ah ee lagu magacaabo John Haltio ayaa soo bandhigayso noocyadii ay kala ahaayeen diyaaradihii drone-iska ahaa ee isku weerareen Hindiya iyo Pakistan intii uu ka dhaxalaysnaa dagaalkii ugu dambeeyay ee ka qarxay weerarkii ka dhacay mandiqada xuduudeed ee Kashmir qaybta ay waliba ka talisay dawladda Hindiya sida ay tilmaamayso warbixintu dawladda Hindiya waxa ay dagaalkani u isticmaashay diyaarada drone-is ah oo uu soo saaro maamulka Yahuuda oo ay Hindiya bahwadaag la tahay waliba nooca haroob oo ay ciidamada Pakistan ka soo rideen in ka badan 4 xabo Pakistan ayaa iyadana dhankeeda adeegsanaysay diyaarada drone-is ah oo ay asalkooda soo saaraan dawladaha Shiinaha iyo Turkiga haweenay ka tirsan markaas sameeyay baaritaanada nuclear-ka oo taabacsan kulliyadda hubka ee jaamacadda Hartford ee Ameerikaanka ah oo lagu magacaabo Rabiicah Akhtar ayaa waxa ay majalada u sheegtay xilli ay waraysi siinaysay in adeegsiga drone-iska uu aad ugu xoogeystay horumar nooci ahna ka sameeyay dagaalada ka aloosan Koonfurta Aasiya waxa ayna mandiqadaasi diyaaradaha drone-iska ka noqdeen hub aasaasi u ah iska horimaadyada warbixinta ay baahisay majalada Foreign Policy ayaa sidoo kale tilmaamaysa in Hindiya ay xoogga saareysay in gantaalo xoogan oo aad looga baaraandegay dhanka kalena uu qiimahoodu sarreeyay ay ku garaacdo goobaha istaraatiijiga ah iyo kaabayaasha dalka Pakistan dawladda Pakistan ayaa iyadana dhankeeda xoogga saareysay istaraatiijiyad dagaal oo aad loo karkariyay dhanka kalena aad uga waaqicsantan ay xoogga saareysay xukuumadda New Delhi intii ay xiisada aloosneed ciidamada Pakistan ayaana adeegsanayay diyaarada drone-is ah iyo gantaalo ay lacagtoodu jaban tahay tani ayaana ka qayb qaadatay in Hindiya looga taagroonaado dagaalkan iyadoo aanu qofna filaynin xitaa madaxda Hindiya qudhooda ayuu leeyahay John Haltio qoraaga warbixintan sidoo kale warbixinta ayaa cadeysay in xiisadii koobnaad ee dhexmartay Hindiya iyo Pakistan ay si weyn bannaanka u keentay ahmiyadda ay diyaaradaha drone-iska u leeyihiin dagaalada mucaasirka ah waxaana diyaaradahan shaki gelinayaan inta la isku halleyn karo nidaamyada difaaca hawada oo ila hadda guul muuqata oo ka hortag ah ugu babacdhigila diyaaradaha drone-iska ah in la isku halleeyo drone-iska aadna loogu ictimaado xiisadaha kooban ee dhexmaraya dawladaha isku tilmaamaya kuwa quwad leh iyo kuwa safka labaad lagu tiriyo ayay majalada Foreign Policy ku tilmaamaysaa in ay ka qayb qaadatay baajinta dagaalo xoogan oo dhexmara dawladaha waxa ayna door bidayaan adeegsiga diyaaradahan sabab ku aadan qiima jabnaantooda iyo baaxadda ay leeyihiin khasaaraha ay gaarsiin karaan darafka lagu weeraray baare ka tirsan markaska amniga ee Mareykanka ahna falanqeeya u dhondoloola qaarada Aasiya ayaa qaba in diyaaradaha drone-iska ah ay la wareegi doonaan kaalintii diyaaradaha dagaalka ee uu qiimahoodu aadka u sarreeyay isagoona sheegay in diyaaradahan ay ka qayb qaadan karaan hurinta colaadada daba dheeraada oo ka qarxa mandiqada Koonfurta Aasiya sidaba ay ka soo guurinayso majalada Ameerikaanka ah ee magaceeda loo soo gaabiyo FB Rabiicah Akhtar oo ah haweeney ka tirsan markaska baaritaanada nuclear-ka ee taabacsan jaamacadda Hartford ayaa iyadana tilmaamaysa in adeegsiga drone-iska ee dawladaha Aasiya oo Ukraine, Ruushka, Hindiya iyo Pakistan ba ay qayb ka yihiin ay yaraynayso hub xoogan oo la isku adeegsado isla waqtigaasina ay sii ballaarin karto khataraha dagaal waara gaar ahaan haddaan la helin xiriir diblomaasiyadeed oo ka dhexeeya dhinacyada ishaya isla markaana si rasmi ah uga hortaga dagaal ka qarxa mandiqada Koonfurta Aasiya majalada Foreign Policy oo ah majalad Ameerikaan ah oo labadii biloodba mar soo saarta warbixin daraasadeed ayaa waxa ay warbixinteeda ku soo gunaanadeysa digniinna ay u jeedinaysa awoodaha caalamiga ah gaar ahaan kuwa uu dagaalka ka dhexeeya iyo bahwadaagtooda majalada ayaana tilmaamtay in haddii la fududeysto tadaaciyaadka iyo saameynada ka dhalan kara adeegsiga diyaaradaha drone-iska ah ay sii badan karto saameynta taban ee haleelaysa wadciga amni ee ka dhexeeya laba dowladood oo hubka nuclear-ka haysta iyadoona oo la jeeda dowladaha Hindiya iyo Pakistan
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
وحقاق ولي واحد دقي سنة سام برنامج كده عدوين كدوني ده وحورنا كذا إيمانا يا وربحين تسلم قال فرقان مركان واحد كسر واتان وربحان كسب صن محيط دقال الله كسر عذان قلبات كسودان كبدلن قبها الإسكوهر فريو وحنا وربحين تسود جدني عبد الفتاح فارح ديرية
dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda Suudaan iyo kuwa taageerada degdeg ah ayaa si baan uga socday saddexda gobol ee Kordofan iyadoo falanqeeyayaasha amniga ay aaminsan yihiin in hoggaanka RSF uu doonayo inuu hor istaago ciidamada dawladda ee u socda dhanka Darfur iyagoo ka ilaalinaya inay difaacaan magaalooyinka ku jira xindaabkooda dadka waxaan dhindhayaa ayaana aaminsan in dagaalada ka socda galbeedka Kordofan ay wax ka bedeli karaan isu dheelitirka awoodda iyo qarirada military ee galbeedka Suudaan kadib guulo isdaba joog ay ciidamada dawladdu ka gaareen bartamaha Suudaan gaar ahaan gobolada Sinaar Al Jazeera iyo Khartoum ay haddu waxay isku dayayaan inay wajahaan jihada galbeed kuwaas oo u dhaqaaqay dhanka gobolka Darfur iyagoo sii maraya saddexda gobol ee Kordofan ee kala ah waqooyiga Kordofan iyo galbeedka Kordofan ujeedada ciidamadan ayaana in la sugo amaanka caasimada iyo deegaanada dhaca bartamaha dalka isla markaana ciidamada RSF laga saaro aagga qatarta ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda Suudaan ayaana ku guuleystay inay isku fidiyaan dhanka koonfureed ee gobolada waqooyiga Kordofan iyagoona dib u qabsaday magaalooyinka Umrobo iyo Raad waxayna soo afjareen go'doomintii saarnayd caasimada gobolka ee Albiyad dhanka kalena deegaanada waqooyi ee gobolka ay ku jiraan Bara galbeedka Bara Hamra iyo Saudiya ayaa wali ku jira gacanta ciidamada taageerada degdega ciidamada dawladda Suudaan iyo xoogga dacmo sariic ayaa wali ku loolamaya gacan ku haynta deegaanada galbeedka Kordofan ee xuduudka la ah gobolka Darfur iyadoo ciidamada taageerada degdega ay gacanta ku hayaan deegaanada Fula, Mujlad, Abu Zabad, Zanud, Qabisa, Wadbandah, Idiya, Kaylag iyo Laqawa dhinaca kale ciidamada dawladda ee ku sugan galbeedka Kordofan ayaa iyaguna gacanta ku haya magaalooyin ay ka mid yihiin Babanush halkaas oo ay ku sugan yihiin taliska qaybta 22aad ee ciidamada lugta goobaha kale ee ciidamadu gacanta ku hayaan waxaa ka mid ah Qawiyi iyo Hajliid oo qani ku ah saliidda ceyriin koonfurta Kordofan ciidamada dawladda ayaa gacanta ku haya inta badan magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi sida Kaduqli oo ah caasimada gobolka iyo soo kale Dalnaj iyo Abu Jabiha Abaasiya Taqliya iyo Kalgi maalinimadii Khamiista ciidamada Suudaan ayaa dib u qabsaday magaalada Daxiiliib oo ku taala bariga Kaadu halkaas oo ay kala wareegeen dagaalyahanada magacooda loo soo gaabiyo SPLM ee uu hoggaamiyo Cabdi Xalwa taasi beddelkeeda ciidamada jabhada SPLM ayaa gacanta ku haya qaybta koonfur galbeed ee gobolka koonfurta Kordofan in ka badan 30 sano oo ay ku jiraan deegaanada Albaram, Umudowreyn iyo Hiban oo ay ku jirto Kuuda oo ah xarunta maamulka ciidamada ayaana deegaanada haystaan ka dhisay maamul rayid ah dhinaca kale ciidamada dacmo sariic ayaa ku sugan waqooyiga gobolka Kordofan gaar ahaan halka loo yaqaano Qaws goobtaasi ayaa marti gelisay iska hor imaadyo dhiig badani ku daatay oo u dhexeeyay labada dhinac taasoo sababtay khasaare lixaad leh arbacadii la soo dhaafay ayay ciidamadu dib ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Al-Xamadi taasoo ay gacanta ku hayeen maleeshiyaadka taageerada degdeg ah tan iyo markii uu dagaalku bilowday 2 sano ka hor ciidamada ayaana soo kale qarka u saaran inay la wareegaan magaalada Dabiibaad oo ah magaalada kaliya ee ku hartay gacanta ciidamada taageerada degdeg ah oo dhacda gobolkani ila wareedo military ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada taageerada degdeg ah ay dareemeen qatar ka iman karta ciidamada gurgura kuwaasi oo ka kooban ciidamo aad u tababaran oo isku dhaaf ah oo ka kala socda dhaqdhaqaaqyada ka jira Darfur iyo guutooyin kale oo taageera kuwaasi oo haysta hub casri ah oo awood u leh inay kaalin weyn ka qaataan dagaalada gobolka ka socda 2 toddobaad ka hor ciidamada taageerada degdega ayaa gurmad ciidan oo aad u badan u diray magaalada Anhud oo ah caasimada kumeelgaarka ah ee galbeedka Kordofan magaaladan ayaa saldhig u ah hoggaamiyaal caan ah oo ay ku jiraan madaxda golaha la talinta ciidamada taageerada degdega Xudeyfa Abu Nawba iyo afayanka ciidamada Faatix Quraysi sida laga soo xigtay ilo ciidan horaantii bishan May ciidamada taageerada degdega ah ee magacooda loo soo gaabiyo RSF ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada Anhud oo ah aagga istaraatiijiga ee isku xira gobolada Kordofan iyo Darfur magaaladaasi oo soo kale ku yaala mid ka mid ah suuqyada xoolaha ee ugu caansan galbeedka Suudaan ciidamada taageerada degdega ayaa soo kale hore u socday kadibna la wareegay gacan ku haynta deegaanka Al-Qawi ee galbeedka magaalada Anhud kaasi oo wadada u sahlaysay inay gacanta ku dhigaan magaalada Al-Abyad ee xarunta gobolka waqooyiga Kordofan balse militariga Suudaan ayaa dib u qabsaday aaggaasi iyagoo khasaare xoogan u geystay maleeshiyaadka dacmo sariic sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo military oo la hadlay warbaahinta dhankiisa guddoomiyaha gobolka Darfur ninka lagu magacaabo Mini Arkuminawi ayaa dagaaladii militariga Suudaan iyo ciidamada taageerada degdeg ah ku dhex maray deegaanada Al-Qawiyi iyo nawaaxigiisa ku tilmaamay kuwa lafjabisa kadib markii ay ciidamada taageerada degdeg ah halkaasi geeyeen inta badan ciidamadoodii kaydka iyo agabyadii military وحونا مسؤول كنيشة إن وضد إسكوحر تقر دفان إيا الفاشر أي هدف فرنتهي تاسي بدل كيدا حوغة تاقرادة دقدقا إيا شيغن إيا قسارة حوغن غارسيان ملتاريقة السودان إيا كوة كليلة السعودي إسلام مركانا إيا دقال كاسي كودلين بقولة الأسكري kulana wareegeen tobnaan baawura iyaguna ku goodiyay inay hore u sii socon doonaan aagga gobolada Kordofan iyo Darfur qabiir dhanka askariga oo lagu magacaabo Umar Bashari oo ka hadlay arimaha ka socda galbeedka Kordofan ayaa sheegay in wadada ciidamada dacmo sare u suragelisay inay qabsadaan magaalada Anhud isla markaana ay awoodooda ku fidiyaan deegaanada Alqawi ay tahay iyagoo tiro badan oo ka mid ah ciidamadooda ka soo saaray agagaarka magaalooyinka Alfashir adcin oo ka tirsan gobolka Darfur iyo cirifka saxaraha waqooyi ee deegaanka Ar-Rahib iyo Al-Arun sida uu sheegay qabiirka military ciidamada taageerada degdeg ah waxay ugu talagalay inay waadeegsan ciidamadan si ay u sameeyaan difaacyo ka soo bilowda Al-Qawi iyo Anhud kadibna ay dhanka galbeed ka sii maraan deegaanada Burush Jabal Hilla iyo Mukaddada ilaa ay gacanta ku dhigaan magaalada Komah oo koonaha bari kaga beegan magaalada Al-Fashir taasi oo ay maleeshiyaadka dacmo sarciyeed gaaban iyo mid dheerba u fuleen sidii ay xukunkooda u hoosgeyn lahaayeen dhankiisa cilmi baare iyo qabiil military oo lagu magacaabo Abubakar Abdiraxiim ayaa aaminsan in dagaalada galbeedka Kordofan ay militariga Suudaan uga dhigan yihiin wado ay ku galaan gobolka Darfur iyo sugidda ammaanka dhabarka dambe ee magaalada Al-Abyad oo ah caasimada gobolka waqooyiga Kordofan halka ciidamada taageerada degdegana uu dagaalkaasi uga dhigan yahay meel ay ku sugan ammaanka goobaha ay ka joogan gobolada Kordofan iyo Darfur kadibna ay uga sii talaabaan dhanka magaalada Al-Abyad ilmi baaraan ayaa sharxay in dagaaladii ka dhacay galbeedka Kordofan ay ka dhigan yihiin goobo istaraatiiji ah oo lagu xakameynayo isu socodka magaalooyinka Al-Abyad iyo Al-Fashir iyo inta u dhaxeysa gobolada Darfur iyo waqooyiga Kordofan oo xuduud la ah gobolka Khartoum siga sabaha te awood kasta oo gacanta ku dhigta galbeedka Kordofan waxay awood u leedahay inay maamusho wadooyinka saadka iyo meelaha laga soo galo gobolada Darfur waqooyiga Kordofan iyo xitaa duleedyada koonfurta Liibiya siyaasad ahaan gacan ku haynta Al-Qawi iyo Anhud waxay la micno tahay isbeddelka miisaanka awoodda sida uu qabo cilmi baare Abubakar Abdiraxiim
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله